I Faderens, Sønnens og Helligåndens navn, nåde være med jer og fred fra Gud vår Far og den Herre Jesus Kristus. La oss bede. Herre, du dødens overvinner, la oss i dag få se hvem du er, Guds evige sønn, som har lidt døden for oss, for at vi skulle arve det evige liv. Vil du i dag velsigne ditt eget ord for oss, og gi oss den sanne trøst fra ditt ord. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Matteus i det 18. kapittel.
Gud være lovet for sitt ordelige budskap.
Mens han talte til dem om dette, kom der en synagogeforstander og kastede seg ned for ham og sa, «Min datter er lige død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun leve.» Jesus reiste seg og fulgte med ham sammen med sine disipler. Men se, en kvinne der i 12 år hadde litt av blødninger, nærmede seg Jesus bakfra og rørte ved kvasten på hans kappe. For hun sa ved seg selv, «Bare jeg rører ved hans kappe, blir jeg frelst.» Jesus vendte seg om, så henne og sa, «Vær frimodig, datter, din tro har frelst deg.» Og fra det øyeblikk var kvinnen frelst. Da Jesus kom til synagogforstanderens hus og så fløytespillerne og skaren som larmede, sa han, «Gå vekk! Piken er ikke død, hun sover!» De lo av ham. Men da skaren var jaget bort, gikk han inn og tok hennes hånd, og pigen reiste seg opp. Og ryktet derom kom ut over hele den del av landet. Herre, dette var dine ord. Helge du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Da jeg studerte litteraturvitenskap på universitetet for mange, mange år siden, så skulle vi analysere tekster, enten det gjaldt romaner, noveller eller det kunne være dikt. Dette kaltes for litterær analyse, det kjenner dere sikkert til. I den litterære analyse skulle man særlig se på 2 ting. Hva er for det første budskapet i teksten? Hva handler den om? Og hvordan for det andre beskriver du personene i teksten? Det var også andre ting vi skulle se på. Hvilke stiltrekk finner du? Hvordan er språket, hvordan er romanen eller novellen bygget opp, og så videre. Men det viktigste var likevel disse 2 ting. Hva er budskapet i teksten, og hvordan beskriver du personene i teksten? Denne litterære analyse har meget til felles med det å analysere og kommentere en bibeltekst. Så la oss gå til teksten. Og aller først se på personene i teksten. Og da møter vi særlig 3 personer. Først møter vi en synagogforstander. Han heter Jairus, får vi vite av 2 andre evangelister, nemlig Markus og Lukas, som også har skrevet om denne hendelsen. En synagogforstander hadde en høy stilling i Israel, og vi får vite at han hadde en datter på 12 år, som var hans eneste barn. Og hun var nå død. Og vi forstår at mannen var fortvilet og ut av seg selv av sorg. Vi møter også en kvinne som hadde en alvorlig blodsykdom. Hun hadde hatt den i 12 år, og hun hadde brukt alle sine penger på leger uten at det hadde hjulpet henne. Ja, det hadde bare blitt verre med henne, står det, forteller Markus og Lukas. Ikke vår tekst, men Markus og Lukas forteller dette. Den 3. personen i teksten, det er Jesus. Och han är huvudperson i berättningen. Han är huvudperson i denna text. Han är också huvudperson i alla andra berättningar i evangelierna, ja, i hela Bibeln. Han är Bibelns kärne och stjärne, plejer man att säga. Hvordan framställs så Jesus i denna text? Jo, han står och underviser sina discipler om Guds rike. Så kommer där en synagogeförstander. Han kastar sig ner för hans fötter och säger: min datter är död, men kom och lägg din hand på henne så vill hon leva. Vad gör så Jesus? Jo, han stoppar omedelbart sin undervisning, reiser sig och går med ham till hans hus. Han nöler inte, han säger inte: nå må du inte förstyrra mig, jag har ju travelt med att undervisa mina discipler. Du må heller vänta. Nej, Jesus är alltid parat. Han är alltid klar till att hjälpa dem som är i nöd. Den samma stora omsorg har han för kvinnan med blödningar som blir helbredet vid att röra vid kvasten eller sömmen på hans kappe. Han märker att det går en kraft ut av ham och vänder sig för att se vem det var som hade rört vid ham. Disciplinerna säger till ham: inte bry dig om det, det är många folk här och det är jo lätt att någon kommer bort i dig. Det var nämligen en stor skare som följde Jesus på vägen till synagogeförståndarens hus. Kvinnan gav sig inte till känne, för hon var bange. Hon turde bara så vitt och röra vid kanten eller sömmen av Jesu kappe. Hon visste också att hon efter judisk lov var uren på grund av sin blodsjukdom, men likväl nöden var så stor att hon närmade sig Jesus och rörte vid hans kappe. Jesus vände sig om, så henne och sa: vär frimodig, datter, din tro har frälst dig. Han brukar detta hedersnamnet på henne, datter, på samma måte som han kallade den lamme man som blev firet ned från ett hull i taket av sina vänner. Han kallade honom sön. Och sa till honom: vär frimodig, sön. Dina synder tillgives dig. Som Guds kära barn blev de kallt för sön och datter. Du är ett Guds barn. Vär frimodig, frykt icke. Jesus ser det enkelte människa. Och han vill hjälpa i all nöd. Här är inte persons anseelse. Jairus var synagogförstander, en höjt betrodd stilling i Israel. Han kastade sig ner för Jesu fötter, medan kvinnan bara så vitt turde att röra vid hans klär. Jesus är densamme för alla. Han visar sin godhet mot alla. Sån ser vi ham också i alla de andra berättningarna i evangelierna. Han är full av godhet och omsorg och vill hjälpa i all nöd. Och han vill fortelle alla varför han är kommet. Han kom för att skaffa tillgivelse för alla deras synder vid att dö på ett kors för dem. Tänk på fortellingen om Sackeus. Han kröp upp i ett morbärträ för han ville så gärna se Jesus. Och han gömde sig nog också för folkemängden upp i träet, för han var skamfull. Han var toller, och tollere var inte särskilt gott likt bland judarna. Men Jesus ser ham och säger till ham: Sackeus, stig ner, idag vill jag vara gäst i ditt hus. Eller tänk på fortellingen om den lamme som vi nämnde för, där man lavet ett hull i taket i det hus där Jesus stod och underviste för att den lamme skulle komma i kontakt med ham. Det var nog inte så lite larm och stöj när dessa män lavet hull i taket för att fira den lamme man ned där på Jesus stod. Hvordan reagerade så Jesus? Blev han irriterad över att bli förstyrret mitt i sin undervisning? Nej, han ser denna mannens nöd og merk, han ser hans syndenød. For han sier til ham som det aller første, vær frimodig, sønn, dine synder tilgives deg. Og tenk på alle de andre fortellingene du har hørt om Jesus fra det nye testamentet. Hvordan han møter mennesker, hvordan han ser dem og tar seg av dem. Du ser at han er full av godhet og omsorg, med både vilje og makt til å hjelpe. Du ser hans kjærlighet. Det står om ham at da han så den rike unge mann, som synes det ble for svært, da Jesus sa, «Gå du bort og selg alt det du eier, kom så og følg meg.» Den rike mannen gikk bedrøvet bort, husker vi. Men om Jesus står det, han fikk ham kær. Han fikk ham kær. Sånn er Jesus. Sånn er han også mot deg og meg. For han lever i dag. Han er hos oss, ikke fysisk, som da han gikk omkring i Palestina, men han sto opp fra de døde. Han lever i dag, han er ved Faderens høyre hånd, og han er hos deg og meg. Når vi leser hans ord, så er han usynlig til stede. Og vi får bede til ham, og han hører oss og vil hjelpe oss i all nød. På samme måte som han hjalp mennesker i all nød da han vandret omkring i Palestina. Han sa til sine disipler og til oss, «Jeg efterlater jer ikke faderløse, jeg kommer til jer.» Han kommer til oss i sitt ord og sine sakramenter, i dåp og nattvær, og sier også til deg og meg, sønn, datter, vær frimodig, dine synder er deg tilgivet. Han er også usynlig til stede når vi samles til gudstjeneste, for han sier, hvor to og tre er forsamlet i mitt navn, der er jeg midt iblant dere. Det er ingen som Jesus. Han er din venn og frelser og broder. Han ser all din nød. Ja, det står i Salme 10, vers 14. Han skuer sorg og nød for å legge dem i sin hånd. Gud er kjærlighet. Det er hans vesen. Han kan ikke la være å elske deg. Jesus, Guds sønn, er kjærlighet. Han har en brennende kjærlighet til deg som Gud, som aldri opphører eller tar slutt. Det står et herlig vers i det gamle testamentet hos profeten Jeremias. En tekst som komponisten Heinrich Schütz, som levde 100 år før Bach, har lavet en utrolig vakker korsang til. Og teksten lyder slik. Er da Efraim en så dyrebar sønn for meg, eller mitt kjæreste barn, siden jeg ennå må komme ham i hu, enda jeg så ofte har talt mot ham? Derfor røres mitt hjerte av medynk med ham. Jeg må forbarme meg over ham, sier Herren. Jesus må forbarme seg over deg og meg. Han kan ikke la det være. Jesus var full av omsorg, godhet, kjærlighet, og han er den samme i dag. Hva mer kan vi si om Jesus som person ut fra dagens tekst? At han er Gud. Hvem kan vekke opp mennesker fra de døde uten Gud? Han kan helbrede fra all sykdom og viser dermed sin guddommelige makt. Disse under som vi hører om i Bibelen, de viser at Jesus er Gud. Hensikten med alle Jesu undre, enten han vekket opp fra døde eller helbredet syke, gjorde vann til vin eller endog gikk på vannet, det var å vise at han var Gud. Evangelisten Johannes skriver, Jesus gjorde også mange andre tegn som hans disipler så. Dem er det ikke skrevet om i denne bok, men dette er skrevet. Hvorfor? For at I skal tro at Jesus Kristus, at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at I når I tror skal ha liv i hans navn. Formålet med Jesu under og tegn, det var at vi skulle tro at han var Guds sønn, sier Johannes. Gud går her på jorden, sang en visesanger fra mange år tilbake. Gud går her på jorden, han går på gater og torv. Ja, han gikk omkring i Palestina. Ja, han levde i 33 år, og hans aktiv virksomhet, arbeid var i de tre årene. Han så ut som et menneske, og han var også et menneske, men samtidig var han Gud. Og det er han også i dag. Etter sin oppstandelse får han opp til himmelen og er ved Guds høyre hånd. Han er fortsatt Gud og menneske i samme person. Han står der med sine naglemerkte hender og med såret i sin side, som han fikk da han døde på korset for oss, og som vitner om at frelsesverket ble fullbrakt da han sonet for all verdens synd, også for dine og mine synder. Og han er hos oss her på jorden, som Gud og menneske, usynlig til stede, når vi samles om hans ord, og også når vi leser hans ord der hjemme. Og han har den samme makt til å hjelpe i all nød, og til å gi oss syndernes forlatelse, som han gjorde det den gang han vandret her på jord. Han gjør det ved sitt ord og sine sakramenter, og ved syndsforlatelsen som presten gir deg i skriftemålet. Det er prestens hånd som er på ditt hode, men han gjør det i Kristi sted. Og på hans ord og befaling, for han sa, dersom I tilgiver noen deres synder, så er de tilgitt. Så er det virkelig Jesus som tilgiver deg ved prestens hånd. Og det er like virkelig som da han selv sa det til den lamme mann, da han gikk her nede, dine synder er tilgivet. Og til kvinnen i vår tekst, frykt ikke, din tro har frelst deg. Troen på Jesus gjør at også du er et Guds barn, har alle dine synder forlatt, og dermed er fullstendig ren innenfor Guds hellige ansikt. Det er ikke én synd han kan anklage deg for Kristus døde for dem alle. Og derfor kan han si til deg også i dag, dine synder er deg forlatt, din tro har frelst deg. Ja, vi har nå talt om det ene hovedpunkt i vår tekst. Tekstanalyse, hvordan beskriver vi personene i teksten, og først og fremst Jesus, som det aller mest å si om, selvsagt. Det andre hovedpunktet er, hva er budskapet i denne tekst? Hva handler den om? Ja, det har vi allerede berørt, men kort fortalt så handler teksten om at Jesus helbreder en syk, og han oppvekker en død. Han helbreder kvinnen som hadde litt av blødninger i 12 år, og han vekker opp fra de døde den 12-årige datter til synagogeforstanderen, som var hans eneste barn. Hva vil denne fortellingen si oss? Hva er hensikten med at Matteus forteller oss denne beretning? Eller Markus eller Lukas? Det er ikke bare vanlig historieskriving, nei. Disse evangelisten har en hensikt med å fortelle nettopp det de gjør. Som Johannes sier i kapittel 20, som vi har sitert, men dette er skrevet for at de skal tro at Jesus er Kristus, Guds sønn, og for at de når de tror skal ha liv i hans navn. La oss ganske kort se på tre ting som jeg kan tenke meg at Matteus vil fortelle oss gjennom denne tekst. For det første, at Jesus hjelper i all nød. Han hjalp synagogeforstanderen i hans sorg og nød ved å gi ham hans eneste datter tilbake og ved å vekke henne opp fra de døde. Og Jesus hjalp også ham også til å tro på ham, for han sier til ham, det leser vi hos Markus og Lukas, frykt ikke, bare tro. Han helbredte den kvinne som var plaget med sin blodsykdom i 12 år, og han trøstet henne med å si til henne, vær frimodig datter, din tro har frelst deg. Også i dag vil Jesus hjelpe deg og meg i all nød. Han skuer sorg og nød for å legge dem i sin hånd. Han kan helbrede sykdom, hva det så enn er. Vi skal også i dag få be han om å helbrede oss fra sykdom. Og Jesus har samme makt i dag som den gang. Han kan helbrede deg for din sykdom i ett nu. Han kan også la deg beholde din sykdom. Også det gjør han av kjærlighet til deg. Ja, sånn er det, men vi forstår det ikke særlig godt. Men han efterjager deg alltid med sin godhet, som det står i salmet 23. Godhet og troskap skal følge meg så lenge jeg lever. Og i min gamle bibel står det på denne måte, bare godt og miskunnhet skal efterjage meg alle mitt livs dager. Også når jeg er i mørkets dal eller i dødsskyggens dal, så efterjager hans godhet og kjærlighet meg. Også da. Ikke bare følger han meg, men hans godhet og miskunn efterjager meg. Ja, det gjør han også når jeg har en alvorlig sykdom. Ja, når jeg er i mørkets dal, ja, i dødsskyggens dal. Hvem kan forstå det? Men også det som vi synes er ondt, det kommer fra Guds gode hånd. Som Bach synger så fint i en kantate. Derfor er jeg vel til mote i skrøpelighet, i mishandling, i nød, forfølgelser, i trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, da er jeg sterk, sier Paulus i 2. Korinterbrev, 12. kapittel. Ja, han sier i Romerne 5 at, bent ut at han roser seg. Han er stolt av sine trengsler. Hvem kan forstå det? Men det er sånn at Gud ser dypere i tingene enn vi gjør. Han ser hva vi har bruk for. Og alt det han gjør, det gjør han av kjærlighet. Det gjør han av kjærlighet. Og først av alt, Jesu omsorg, det gjelder først og fremst din frelse. Det ser vi av denne beretningen og av andre beretninger som hvor Jesus helbreder. Det dreier seg først og fremst om sjelenes frelse, at vi får eie syndenes forlatelse. Og det er han opptatt av også i dag. At du skal være viss på dine synders forlatelse. Vær frimodig, din tro har frelst deg. Frykt ikke, bare tro. Den største nød for oss, det er våre synder. Kan jeg frimodig gå frem for den hellige Gud, sånn som jeg er? Nei, det kan jeg ikke. Ikke i meg selv, men i Kristus og i hans rettferdighet. Og fordi du har fått alle dine synder tilgivet for hans lidelses og døds skyld, så kan du det. Da er du frimodig innenfor Gud i Kristus. Et annet trekk ved innholdet i denne teksten er at Jesus er dødens seierherre. Det viser han ved å vekke opp Jairus sin datter fra døden. Han viste det å vekke opp enkens sønn i Nain og Lazarus som hadde ligget i graven i 4 dager. Han viste at han hadde makt over døden. Han ville vise ved sin dødoppvekkelser for det første at han selv kunne vekkes opp fra de døde 3 dager etter hans død på korset og ble lagt i grav. Han viste at døden ikke hadde noen makt over ham. Han er dødens seierherre. For det andre så viste han gjennom sine døde oppvekkelser den gang at vi en dag skal stå opp fra de døde. Lazarus hadde ligget 4 dager i graven. Hans kropp var begynt å gå opp i forråtnelse. Det betød ingenting for Jesus. Han som hadde skapt Lazarus sin kropp, han kunne også gjenskape den. Om våre kropper har ligget i graven i tusener av år, betyder ingenting for Jesus. Han kan vekke våre kropper opp fra støvets mull, så vi står opp fra graven med et himmelsk legeme. Jesus er dødens seierherre og overvinner, og vi skal også en dag oppstå. Det aller siste punkt i denne fortelling er at Jesus kaller døden for en søvn. Vi leser fra slutten av teksten. Da Jesus kom til synagogeforstanderens hus og så fløytespillerne og skaren der larmede, der ble jo spilt sørgemusikk, og der var innleid gredekone som høylytt skulle gråte ved den døde seng, så sa han, gå vekk, pigen er ikke død, hun sover. De lo av ham, men da skaren var jaget bort, gikk han inn og tok hennes hånd, og piken reiste seg opp. Og ryktet derom kom ut over hele den del av landet. Jesus sa, piken er ikke død, hun sover. At døden kalles en søvn, det vet vi fra andre steder i Skriften. Jesus sa om Lazarus da han var død, at han sov. Vi leser fra Johannes 11, hvor denne beretningen fortelles. Jesus sier til sine disipler, «Vår venn Lazarus sover, men jeg går hen og vekker ham.» Disiplene sa til ham, «Herre, hvis han sover, så kommer han seg.» Jesus hadde talt om hans død, men de andre mente han talte om vanlig søvn. I 1. Korinterbrevet, det 15. kapittel, det store oppstandelseskapittelet av Paulus, der kalles også døden for en søvn. Paulus sier her at flere enn 500 hadde sett Jesus på en gang efter hans oppstandelse. Men av disse, sier Paulus, har flere sovnet inn. Landstad, den norske salmedikter, sier i en salme, «Jeg vet», som vi skal synge nå bak efter, «Jeg vet meg en søvn i Jesu navn. Den kveger de trette lemmer. Min sjel er hos Gud i himmelen, og sorgene sine glemmer.» Når vi dør, så legges vi våre kropper i en grav. Det er som den sover. Men sjelen er hos Gud, i paradis, i Abrahams gød. Men når Jesus kommer tilbake, skal han vekke opp igjen våre døde legemer, og så skal vi, med både sjel og legeme, være sammen med ham i all evighet. At han både vil og kan vekke oss opp fra graven, det viser han i dag, når det fortelles at han tok piken i hånden og reiste henne opp. Sådan vil han en dag ta oss i hånden og reise oss fra graven. Og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Amen. Lovet være Gud og velsignet i all evighet, som med ditt ord har trøstet, lært, advart og formant oss, og ditt ord stadfestes i våre hjerter, så vi ikke blir glemsomme hørere, men stadig vokser i kristelig tro, håp og kærlighet og tålmodighet inntil enden. Og så til slutt blir evig salig ved din elskede Sønn, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.